Номер две от мястото на събитието.
Брифинг на външните министри на България и Северна Македония, Екатерина Захариева и Бояр Османи от 9 октомври.
Уверявам ви, че за съседите и до приятелите, каквато е България, е по-важно от всяка сигурно друга държава, съседите ни да бъдат по пътя на демократичното развитие, по пътя на реформите, да бъдат съюзници в НАТО и, дай Боже, членове на Европейския съюз. Така че имаме време, не е много. Двете комисии след година прекъсване ще се съберат, исторически комисии, другата седмица, ако се не лъжа. И се надявам да наваксаме липсата на година работа, колкото е възможно по-скоро. Имаше конструктивен диалог в работата им в началото. Беше доста време минало тогава, но мисля, че ние днес тук се надявам да им създадем среда да се върнат към конструктивния дух на работа. Говорихме, имаме много работа завършена и в другите сектори. В икономиката, в енергетиката, в образованието, в културата, в транспорта и инфраструктурата. Отличен опит, знам от нашия исторически опит, че инвестициите отиват там, където има добра инфраструктура. И в тази връзка ускоряването на изграждането на коридор 8 ще бъде най-добро свидетелство и знак към гражданите ни за волята да се свързваме, да правим инвестиции, да помагаме бизнеса, да търгува един с друг. И се надявам наистина така да се преодолее известното забавяне, което има по коридор 8. Нямаше как да не говорим и за COVID. По време на пандемията България, мисля, че за пореден път се доказа като искрен приятел и факта, че ние бяхме единствената съседна държава, която през цялото време останахме отворени и подпомогнахме около 17 000 македонски граждани да преминат през територията на България, за да се стигнат вкъщи или да отидат където са тръгнали. Също така в най-голямата нужда, когато всеки търсеше предпазни средства за лекарите си, ние успяхме да дариме такива от най-високо качество и ниво, успяхме да осигуриме дарения и финансиране на най-уязвимите граждани на Република Северна Македония. Продължихме работата, колкото и да е странно, и по проектите, и трудно да беше. И тук искам лично да благодаря на Бояр в предишната си длъжност. Винаги е подкрепил проектите, които България е финансирал по програмата си за развитие, които са свързани с здравето на децата, лечение на деца с увреждане, малки инфраструктурни проекти. Така че, наистина, благодаря ти, Бояр, за това, което правеше тогава, за да могат тези проекти да се случват. Обсъдихме и съвместното председателство на Берлинския процес. Мисля, че то е много знаково поради две причини. Първо, за първи път държава член, не член, е председател на този процес. И второ, за първи път две държави са съпредседатели на този процес. Убедена съм, че на срещата на върха на 10-ти следващия месец отново Европейския съюз ще даде много силен знак за подкрепа на страните от Западни Балкани и се радвам, че това ще се случи точно от София. В заключение искам да приключа, че общата ни история не трябва да ни разделя, а да бъде основен стимул за още по-близките и приятелски отношения. Мисля, че бъдеще е изградено на взаимно доверие и спазване на поетите ангажименти е от полза и за двете страни. Така че мисля, че с мъдрост, с кураж, с воля ще преодолеем известното забавяне, И както се разбрахме с вашия, с министър Османи, ще направим конкретен план във всичките сфери на работа, в енергетика, в околна среда, в отбрана, в икономика, в транспорт, за това, което сме се договорили, но заради обективни причини имаше известно забавене. Благодаря за вниманието и още веднъж добре дошъл в София.
Благодаря много, министърка Захариева, драга Екатерина. Благодаря ми за овие зборови и за денешната средба и въобще за приятното добре дойде овде во София. Инако, ова е моя първа билатерална посета после моето назначување и со тоа се обидувам да давам порака дека негувањето и продлабочувањето на добрососедските односи воопшто и односите со Република Бугарија посебно се еден од приоритетите мои како министр за надворешни работи, но и на новоформираната влада на Република Северна Македонија. Задоволството е дотолку поголемо, бидејќи последен пат бев во София 2018 година за време на Софискиот самит во организација на председателството на Република Бугарија со Советот на Европската Унија и тогаш како вице-премиер за европски прашања бев сведок за улогата на Република Бугарија за враќањето на европската перспектива на регионот, но воопшто и фокусот на Унијата кон нејзиното комплетирање. И може би е само символика, но на денешната посета на Софија доаѓам директно од Брисел, каде вчера имавме можност заедно со владина делегација да бидеме на прва посета на НАТО како полноправна членка. И ова го потенцирам затоа што во изминатиот период исто така бев сведок на улогата на Република Бугарија во успехот за нашето членство во НАТО. И може би овие два настана најдобро го опишуваат контекстот во кој се одвива и денешната посета на Софија, а тоа е впечатокот дека во изминатиот период направивме сериозни инвестиции во изградбата на нашето пријателство. И овој контекст продолжува и денес. Ние сме на прагот, како што рече министерката, на реализација на нашето заедничко копреседавање со Берлинскиот процес, еден од најзначајните регионални иницијативи за економско, инфраструктурно и политичко поврзување на земите од Западниот Балкан. За само неколку дена почнува серијата министерски средби за внатрешни работи, за здравство, за економија, кои очекувам да вродат со плоди да бидат крунисани со исклучително успешен самит овде во Софија на 10 ноември. Самит кој што, како што и вие рековте, по самата природа е историски, затоа што за прв пат го председава земја кандидат и земја член на Европската Унија. Се се ова важни настани и активности кои што лично ми даваат охрабрување дека покрај сите предизвици нашите пријателски односи се цврсти и стабилни, а взаемната поддршка е искрена. Ми представува посебно задоволство што можам да кажам дека денес зборувавме отворено, разговаравме на сите теми, нешто што сметам дека треба да продолжи и во иднина. И тоа ми дало право да упатам и порака на охрабрување и кон останатите колеги од двете земји за зачестена комуникација на сите нивоа, средби на кои ние денес храбро и отворено разговаравме за сите прашања кои што ги засегаат двете страни и со позитивен дух да им пристапиме на предизвиците кои што ги оптоваруваат нашите односи. Оваа порака на охрабрување, секако, сакам да ја проширам и кон представниците на Заедничката експертска комисија, чија што улога воопшто не е лесна, но е суштински важна и на некој начин стана лакмус тест на европската ера на односите помеѓу нашите две држави. Ние имаме договор за пријателство кој не обврзува и на политичка и на експертска соработка. И само преку отворен, искрен и позитивен пристап во соочување на историските факти со денешната реалност, ние можеме да ги надминеме разликите и да ги идентификуваме заедничките точки кои не поврзуваат. Сакам да ја проширам оваа порака на охрабрување и кон останатите фактори во двете земји, кон интелектуалците, кон академската јавност, па и кон граѓаните. Имам впечаток дека по една линија на помал отпор, може би и заради добронамерна желба за полесно и поедноставно зајакнување на пријателството, отворените прашања некојаш ги ставаме под тепих. Потребно е да ја отвориме нашата интелектуална мисла, да ги соочиме нашите ставови во позитивен дух, без предрасуди, да оформиме уште повеќе мостови на комуникација, на културна и обштествена размена. Знам дека е тоа не е лесно секојаш, очигледно е дека постои одреден латентен анимозитет кој што постојано го контаминира интелектуалниот политички, актуелниот политички дискурс на двете земји кои се неспорно добри соседи и близки пријатели. Се работи веројатно за длабоки, подсвесни и втемелени рецидиви кои што веројатно потекнуваат и од нашата неажурност, изминативе неколку децении како непосредни соседи. Рецидиви кои што представуваат еден континуитет наметнат од периодот дури на студената војна, но и рецидиви со подлабок историски контекст кои може да се препознаат во незатворените прашања стари повеќе од еден век. Но да бидеме реални, тоа не е вистински израз на реалноста, тоа се рецидиви од минатото. И ние денес не живееме во тие околности кои се создавале. Република Бугарија е денес дел од Европската Унија и НАТО и, како што реков, еден од нашите најсилни поддржувачи на тој пат. Таква е реалноста и на Република Северна Македонија. Ние сме денес земја која зрачи со обединување и внатрешно, како светол пример на мултиетничка демократија, но и надворешно, како земја членка на НАТО, земја која отворено ги решава сите прашања со соседите и земја која се наоѓа пред самиот почеток на преговорите со Европската Унија. Затоа имаме обврска кон сегашноста. И кога велам ние, тука мислам на сите нас, на политичари, интелектуалци, академска јавност, па и студенти, граѓани, бизнисмени, работници, сите ние имаме сериозна обврска кон самите себе, кон сегашноста, но и уште поголема обврска кон идните генерации, кон иднината. Не смееме да дозволиме заради некое денешно политичко калкуланство, заради обичен дневно политички популизам или пак поради недостаток на храброст да се соочиме со овие рецидиви за кои што говорев, да се ја загрозиме сегашноста и да не и дадеме шанса на иднината. Тоа би било сериозно неодговорно од сите нас. Веројатно најмногу од нас, политичарите, на кои граѓаните им дадоа обврска да обезбедат пристојна сегашност и просперитет на иднина. Во тој контекст, во наредните месеци имаме уште една подеднакво значајна задача и ангажман да продолжиме заеднички да ја градиме европската иднина на нашиот регион. Имаме обврска да го искористиме моментумот на проширувањето предводено од германското председателство. Во остварувањето на оваа цел, ние сме подготвени да работиме заедно со Република Бугарија и ја очекуваме поддршката од Република Бугарија. Ви благодарам на вниманието. Благодарам на овој.
Захаријева, јас, бидејќи нема превод, малку... Бидејќи немаше превод, малку тешко ве разбирав. Се надам дека вие ќе ме разберете. Значи, прво... Како? Јас, пошто бидејќи тешко ве разбирам, прво да ми појасните дали кажавте дека нема да ја блокирате Македонија во декември. Значи, тоа чисто да појаснам, а прашањето ми е, со оглед дека договорот за добрососедство е потпишан на двата јазика официјални во двете земји, а во Македонија тоа е во македонскиот јазик. Дали со инсистирање сега да се решава прашањето за јазикот, како што изјавивте пред една недела, дека е отворено прашање, го поништувате договорот за добрососедство, односно е неважечки? И за ако не е проблем, бидејќи го слушнав министерот Бујар Османи, сега спомена околу отворените разговори, дали ги кажавте црвените линии на Македонија околу идентитетските прашања? Благодарам.
Така, до ноември месец има още време. В момента екипите и в Европейската комисия от всички държави работят по проекта на заключения. И това, което и аз и министър Османи казахме, мисля, че беше доста близко, е, че сега ни е момента да възобновиме това, което беше спряно и да постигнем напредък, който съм убедена е възможен само ако прилагаме искрен подход в нашите отношения. Отново ще припомня, че България първа призна независимостта като Република Македония тогава. Така че България отдавна е признала съвременните политически реалности, винаги е подкрепила независимостта и държавния суверенитет на Република Северна Македония вече, никога не е имала териториални претенции и никога не е отказвала правото на самоидентификация на нейните граждани. Затова е напълно неуместно да се внушават тези в обратната посока. Както между гражданите на нашите две страни, така и в международен план. Това, което е необходимо обаче сега е, както България е признала съвременните реалности, от страна на Република Северна Македония да се признаят историческите реалности, свързани процеса на създаване на новата национална идентичност. Така че цитирахте езиковата клауза от договора ни. Всъщност България не иска нищо повече, освен това да се изпълнява така, както е в договора. Не знам къде ви е информацията, че България има някакви нови претенции по това. Това не е вярно. Както ни е езиковата клауза в договора 2017 година, така искаме да се отразява в всички документи, които ние двете страни, многостранни сме страни. Нямаме никакви нови претенции. Така че наистина апелирам и се надявам и към медиите, и към обществеността да не се опитва да създава внушения и проблеми там, където ги няма. Защото, както и Бояр каза в неговото изказване, това са подходи и трябва да скъсаме с тях на Балканите най-после и да използваме миналото още повече, когато общо като мост, а не като нещо, което ни разделя.
Всичко там, нормално, където имаме
да се получим от грешките си, да се получим, а не да ги повтаряме години наред. Ако ние сме в лоши отношения, кой ще страдат? Гражданите на двете страни. Те няма да имат хубави пътища, те ще четат враждебни език, свързан понякога на какви ли не неща се четахме срещу България по време на предизборната и кампания. Но аз едно ще кажа. Да, може да спечелиш едно или две места повече в парламента ти, използвайки остра националистическа риторика. Но няма нищо по-постоянно от географията. Съседите ще останат. Още повече, тогава, когато си имаш съсед, който ти е най-големия поддръжник и приятел, не мисля, че е много мъдро да се опитва да се създава омраза и напрежение между две държави, тогава, когато са решили да преодолеят натрупането от миналото на доверие и да вървят напред заедно в бъдещето.
Јас ќе го повторам тоа што го кажав и на предходните пресконференции, дека правото на самоопределување и самоизјаснување е современо европско право, кое што лежи во фундаменталните вредности на самата Унија и не е прашање кое што се решава со билатерални договори, ниту сметам дека треба можеби да создадеме клима дека некој го спори, тоа. Договорот за добрососедство има дефинирано точни инструменти и точна рамка по кој што ќе се одвиват разговорите за надминување на разликите кои што постојат, и тоа го работат историските комисии надворот стегите на политиката. Тоа што прави политиката е создава амбиент за гледање на работите во позитивна перспектива. Мислам дека го кажав тоа на состанокот, амбиентот, дали чашата ќе ја гледаме како полупразна е, полуполна, тоа го правиме ние политичарите. За да можат историчарите, историските разлики да ги претворат во додадена вредност во нашите политички односи. Разликите кои што во историјата, кои што сега ги сметаме дека се јазови кои што не делат, многу лесно и наскоро ќе се видат дека се всушност мостови кои што се символ и на заедничката историја и на посебноста на македонската нација. Све е прашање на перспективата која што политиката ќе ја создаде за да може да се интерпретираат историските факти во перспективата која што граѓаните ја очекуваат. А тоа е заедничката перспектива во Европската унија.
Мардита, как се чувствате в България по време на своята визита в момента? Защото в Македония продължава с езика на омразата всички институции, медии, частни държавни организации. Те ни наричат вампирска държава, фашистка държава, окупаторска. Кога ще се откажете от езика на омразата? Какви стъпки предприемате, особено през последната година, за реализацията на договора за приятелство, който включихме с вас? И един последен въпрос. Вие говорихте за миналото. Кога македонските власти ще признаят за хилядите жертви след 45-та година, които са многократно повече, отколкото избитите в Сребреница и Горажда? Благодаря ви.
Мирдито, благодарам на прашањето. Додека не постоеше договорот за добрососедски односи, немавме пробив ниту во надминување на разликите по однос на историските прашања, ниту некој посуштествен пробив во политичката и економската соработка помеѓу државите. Договорот за добрососедство беше таа пресвртна точка, која што имаше и дополнително значење, бидејќи беше еден од редките договори, кој што го постигнавме на билатерална основа, без меѓународно посредување, туку воз основа на добрата волја, на довербата, на желбата на двете држави дека треба да работиме заедно, дека сме пријатели и дека треба да ја гледаме иднината заедно. И мислам дека овие први три години од тој договор веќе ги даваат првите резултати. И во делот на осветлување на одредени историски разлики, и веќе во бустот што го има во трговската размена и во политичките односи. И тоа е тој амбиент што треба договорот и ние политичарите да го создадеме. Да, јас реков јавно, може би и за прв пат, дека постои одредена латентен отпор, кој што е рецидив на едно време, кога посебноста се градеше на некој антисентимент. Но ние мора да ставиме крај на тие односи и на тие рецидиви. Имаме договор кој што ја дефинира рамката. Имаме волја за пријателство помеѓу двете држави, за меѓусебна поддршка. Бугарија има обврска од членот 2 да ја поддржи евроатлантската интеграција на Република Северна Македонија. Ние имаме обврска да дадеме резултати и да ги осветлиме сите дилеми кои што реков, иако сега го гледаме тоа како хендикеп, за брзо ќе видиме дека тоа е додадена вредност во нашите односи. И кога тоа ние ќе го подготвиме, тогаш сите сфери и алки во општеството ќе се прилагодат на тој амбиент што ние ќе го создадеме. По однос на второто прашање, јас мислам дека тоа е прашање кое што треба научно да се дебатира и доколку има податоци за такво нешто, политиката и општеството треба да се соочат отворено со сите случувања во минатото од било која страна. И работите што ние ги сметаме дека се спорни во некои одредени периоди, и работите што пријателите од Бугарија ги сметаат за спорни. Науката треба да ги обзнани фактите, ако треба, ќе се соочиме со тие историски случувања. Ова е момент во кој што сакаме да создадеме клима дека нема веќе ставање работи под тепих. Ќе разговараме отворено, колку и да е некогаш болно, колку е да е некогаш непопуларно. Работиме за иднината на генерациите. Благодарам.
Имам прашање две поточно министерката Захаријева.
Првото би рекол дека е по-прагматично. Што Бугарија очекува дека ќе се случи до ноември, за да ја одобри преговарачката рамка, за во декември да се одржи првата меѓувладина конференција со Северна Македонија, а второто би рекол дека е по-суштинско. Рековте дека правото на секој народ е да има своја самоидентификација и да има свој избор. Ако јазикот го сметаме за таква некоја рамка, тогаш зошто во вашата објаснувачка, или да го наречам меморандум, кој што е вербална нота на преговарачката рамка, велите дека when concluding agreements and adopting other documents between EU and the Republic of North Macedonia indicate that they have been drawn up in the official languages of the countries, без да се спомене македонски јазик.
Така, това, което България не за... Нали, аз наистина съм очудена, че този меморандум се приема като нещо изненадващо. През всичките години винаги нашата подкрепа и за НАТО, и за Европейския съюз е преминавала през признаването на историческите реалности и истина, които са довели до създаването на Република Северна Македония и правото на гражданите да се самоопределят както решат. В същото време обаче, това в никакъв случай не трябва да води до оспорване, каквото, за съжаление, продължава до ден днешен да се случва в нарушение на договора, който подписахме, на националната идентичност на населението в България. Нямаме против да се самоопределят македонските граждани както решат. Никога не сме. Имаме договорка в договора ни за езиковата клауза. Ние искаме така да се прилага. Това се спорва от вас, не от нас. Ние с този меморандум припомняме какво има в нашия договор. Така че, както изглежда малко времето, така в същото време според мен е и достатъчно, ако имаме воля и желание, защото ако нямаме воля и желание, още 30 години може да ни отнеме. Да си... След 30 години други министри, други журналисти ще ги питат същите въпроси. Както е, не изглежда много, така в същото време е достатъчно, ако имаме воля и желание, ние да препотвърдиме за пореден път, че не оспорваме реалността и съвременната реалност, а вие обаче да признаете историческите факти и истина. Докато това не се случи, съжаление, аз считам, искрено го вярвам, винаги ще се връщаме и ще се забавяме в останалите супер важни неща, които и в договора, и като правителства сме работили. А те са, повярвайте ми, според мен, много по-важни за бъдещото поколение. И си мисля, че няма нищо по-хубаво от това и не би трябвало това да е проблем за две съседни държави да имат обща история, която да им бъде наистина моста за бъдещето. Да, комисията ще се събере след година прекъсване, почти. Миналия ноември се събирали последно. По настояване на вашата част от комисията беше тази голяма пауза. Надявам се да се върнат към духа на конструктивност, който имаше в началото. Надявам се да не се политизира работата на комисията и от двете страни и да се изпълнява по договор. Те да вземат решения за общи събития и личности, основано на автентични исторически източници. Ние не искаме нищо, кой знае колко специално. Още повече, че не става за периоди, в които да гадаем. Има достатъчно автентични писмени източници. Така че през това минава процеса. България винаги е потягала ръка, когато сте имали нужда. Радвам се, че сте я поемали. И се надявам отново подадената ръка да бъде приета. За пореден път подадената ръка. Благодаря. Има ли още въпроси?
Здравейте, Ангел Петров, Девник. Към господин Османи един въпрос. Споменахте, имаме договор, имаме воля и двете ги имаме вече 3 години и малко. Доколкото видях от коментара на господин премиера Бойко Борисов във Фейсбук, сте се разбрали до 10 ноември да има някакво решение, което да удовлетворява и двете страни. В тази връзка, първо, обсъждали ли сте конкретни възможни отстъпки, които да удовлетворяват и двете страни? Защото премиера господин Заев каза, че решението в крайна сметка ще е повече политическо, отколкото историческо, в скорошно интервю. И второ, обсъждали ли сте качествена промяна в подхода на работата, например, на комисията? Или нещо друго, което би могло да ускори и да направи така, че за един месец да се решат проблеми, които три години не могат да се решат?
Добро, благодаря на прошението. Договорът е подписан пред, да рече, три години. Три години и няколко месеци. Во тия три години имаше 9 средби помеѓу комисиите. Ние, тоа е прашање на очекување, колко вие очекувате да, колко вие прагот на очекување, направивме некои компаративни анализи со комисии од сличен тип во други држави. Динамиката е една средба годишно, две средби годишно. Нашите комисии се сретнувале 9 пати по 2 дена и во овој период постигнале консензус, договор по однос на 2 историски епохи и 5 историски личности. Значи, пробив за тие 3 години, кој што не беше направен во предходните 30 години. Што значи дека динамика е наметната. Дали е тоа согласно очекувањето? Дали е очекувањето поголеми историски периоди да се решат за еден месец, дали тие решенија се одржливи? Дали е поважна одржливоста или решенија кои што ќе ги рефлектираат политичките циклуси? Тоа е прашање кое што ние треба како политичари да го договориме. Имаше објективни причини, се согласувам дека имаше одредено забавување, успорување на работата и поради пандемијата. Комисиите се обиделе еднаш онлайн да договорат средба, меѓутоа тоа не функционирало. А се разбира и поради изборите имаше. Тоа е различен пристап, дали сметаме дека е тоа добар пристап или не. Јас лично сметам дека изборите не смеа да ги киднапираат сензитивните теми како што се историските прашања. Тоа што сега треба да го направиме е да се интензивира работата на комисијата. Јас сум задоволен што веќе они утврдија и термин и дневен ред за наредната недела 15 и 16 и очекуваме дека они ќе произведат сериозни резултати кои што, како што реков, ќе видиме дека ќе бидат додадена вредност во нашите односи. А све е во прашање на перспективата на разгледување на историските околности. Во однос на јазичните прашања, прашањето на јазикот е прашање на самоопределување. Јазиците немаат датум на раѓање. Ако се ги гледале лингвистичките стебла, све почнува од едно. Јазиците имаат датуми на кодифицирање, на книжевна норма. Меѓутоа немаат утврден датум на раѓање. И е дел од правото на самоопределување и тоа никој не го спори, но тоа што очекувам јас е интензивирање на работата на комисиите со цел да ја гледат добивката од разрешување на различните интерпретации, но секако и промовирање на тоа што досега е договорено.
Комисията няма да им казвам какви да пишат. Очакването да се разберат за общи исторически събития и личности е очаквано 3 години. Това пише в договора. Всъщност, дори не съм им видяла дневния ред. Те самите си го определят. България, комисията е историческа. Тя не е политическа. Ние за това не сме си помислили да спираме работата на комисията преди избори, които има. Миналата година в България имаше избори за Европейския парламент, имаше избори за местни власти. Очакваме комисията да се разбере за общите исторически събития и личности, да направи списък и очакваме тези, за които се е разбрала, да влязат в учебните програми на двете държави и да бъдат чествани общо. Защото пропуснахме някои общо чествания, дори за... Много ли са или малко ли са, няма значение, но дори за тези, за които сме се разбрали. Благодаря ви.
Брифинг на външните министри на България и Северна Македония, Екатерина Захариева и Бояр Османи от 9 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.